मैं तो दया के अरदास मैं होर था नहीं जिस पे करो बे Thank you. हरिया आप बसंत जगत सब वाणी आप बसंत जगत सब वाणी नानक भूल पाग भगत निराली
जगत सब वाणी नानक पूरे पाग
निराली नानक पूरे पग भगत निराली नानक पूरे पग भगत निराली नानक पूरे पग भगत निराली इन विदे मन हरिया इन विदे हरिया हर हर नाम जपे दिन राती हर हर नाम जपे दिन राती गुरमुख हाँ में कटे तोए गुरमुख हाँ में कटे तोए इन विदेम हरिया होए इन विदेम हरिया हो हर हर नाम जपंते आ कछ न कहे जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल हर का नाम त्याय के हो हरे भाई
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याए कै हो हरिया पार कर्म लिखन ते पाई है एह रुत सोहाई वणत त्रिपण मोलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लखी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना थाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना थाई
बहु शास्त्र बहु स्मृति पिखे सर्व टंडोल पूज सुनाई हर हरे नानक नाम अमोल पंच पति महाबली कर सतो अपने चंद पायन विच देखो रोसो समिट के नित्र बंद रुआ रहन न पियाएगा जिस ते उपजे नानक सोई फिर हुआ जिस ते उपजे नानक सोई फिर हो
सच्चा टोआ अपने चंग पाइन विच देव प्रवा रोग सुख समिट गए नितनवा निरवा दिन रहन ना प्याईंदा फिर पाए नाम हुआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर हुआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर
बसंत नाम देओ जी बसंत नाम देओ जी संसार समुंदे तार गोबिंदे संसार समुंदे तार गोबिंदे तार ले बाप बीठना तार ले बाप बीठना संसार समुंदे तार गोबिंदे तार समुंदे तार गोविंदे तार लै
उतारे केसवा
आप बीठला संसार संदे तार गोविंदे संसार संदे तार गोविंदे तार ले बाप बीठला
अनिल बेड़ा हाँ खेल
देव ना साको
the ਨਾਮ ਗੋਵੋ
ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇਖਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਕਸਮ ਦਾ ਉਲਟੀ ਗੰਦ ਸੁਧਰ ਸਮਾਵੇ ਤਾਂ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨ ਆਵੇ ਆਈ ਘਰ ਅਰਜਣੇ ਪੁੱਤ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾ ਸੋਡੀਓ ਤੋਰਸ ਅਜਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾ ਸੋਡੀਓ ਤੋਰਸ ਅਜਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ
ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਤ ਕਰੇ ਰਹਾਵੇ
ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਤ
ਕਰੇ ਰਹਾਵੇ ਬੇਟਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬੇਟਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬੇਟਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਟਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਬੇਟਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਬੇਟਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨਾ ਮੇਲਾ ਨਾ ਤੁੰਦਲਾ ਨਾ ਪਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤ ਸੱਚ
ਕਿਤੋਂ ਉਪਜ ਕਰੇ ਕਰਮ ਸਮਾਵੇ ਨਿਰੰਗ ਸੰਤ ਸੰਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਨ ਪਾਵੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਣਨ ਤਸੇ ਪਖ ਸੁਹਾਵੇ ਅਕੰਮ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸ ਲਵੇ ਲਾਲ ਸੱਚ ਕੋ ਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਤੈਣ ਸੁਣਨਿਤ ਸੇ ਪਗ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਖਸ ਦੋਸਤ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਅਨਿੰਦ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਵ ਸਵਾਲਿਓ ਦਿਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲ ਵਜ ਤੇਰੇ
ਅਨੇਕ ਸੰਤਾ
ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹੀਐ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰ ਗਾਵਣ ਤੁਨ ਪਾਵਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੰਤਰ ਗਾ गावे राज तार मुद्वार गाव तुनो चेत गुपत लिख जान लिख लिख तारम विचार गाम तुनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवार गाम तुनो इंद्र इंद्रासन देवते आकर नाले गाम तुनो से समाधि अंदर गाम तुनो साध विचार गाम तुनो जति सती संतोखी गाव तुनो वीर करार गाव तुनो पंडित पढ़न सर जुग जुग वेदा लाल गाव तुनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच प्याल गाव तुनो रत्न उपाय तेरे अठ सत तीरथ नाल गाव तुनो जोत महाबल सूरा गाव तुनु खाणी चार गाव तुनु खंड मंडल ब्रह्मंडा तार तार रख तेरे तारे से तुनु गावन जो तुद पावन रत तेरे भगत रसाले होर किते तुनु गाव सिमत चनावन नानक क्या विचार सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी उसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देखे अपना ज्योतिस दी वडे आई ज्योतिस पावे सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाए सो पातशाह